Хлопарок об срадио тави супреба. Მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბრიუსელში დღეს მორიგი შეხვედრები გამართეს საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა. საშელახსულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის განმარტებით გადაწყვეტილება ბაჩუ ახალაიას ორთაჭალაში მდებარე მეშვიდე დაწესებულებაში გადაყვანის თაობაზე მიიღეს მისი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ურთიერთსაწინააღმდეგო ცნობები ვრცელდება თალიბი ტყვეების საკითხში პაკისტანს და ავღანეთს შორის შესაძლო შეთანხმების თაობაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა დღეს პირველად გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა, რომელსაც ერთობლივ პრესკონფერენციაზე უწოდა კონსტრუქციული და პოზიტიური. იქვე რასმუსენი მიესალმა ივანიშვილის განცხადებას, რომ საქართველოს ახალი მთავრობაც მტკიცე მხარდაჭერას უცხადებს ნატოში გაწევრიანებისგან საქართველოს მისწრაფებას. თავის მხრივ ბიძინა ივანიშვილმა მადლობა გადაუხადა ნატოს გენერალურ მდივანს საქართველოსთვის გაწეული დახმარებისთვის და დაადასტურა ევრო ატლანტიკური კურსის ურყევობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ასევე გამოხატა მწუხარება დაპატიმრებების გამო, რომელთა განხორციელებაც ახალ ხელისუფლებას მოუხდა.
გამოხატეთ მწუხარება იმასთან დაკავშირებით, იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომელიც განვითარდა საქართველოში, ხედველობაში მაქვს ის დაპატიმრებები, რომელიც იყო და თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ. მე შევთავაზე ბატონ გენერალ მდივანს ნებისმიერი ფორმით მიაღოთ მონაწილეობა, რომ ყველაფერი იყოს გამჭვირვალე და გასაგები ყველასათვის. ჩვენ დასასიამოვნოთ ბატონმა რასმუსენმა კვეთრინდობა გამოგვიცხადა, არ ჩათვალა საჭიროებად და ჩვენ ყველა ჩვენს ნაბიჯს გაგებით და ნდობით მოეპყრობა.
განაცხადა ივანიშვილმა ბრიუსელში ნატოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრის შემდეგ. ამ შეხვედრაზე ვისაუბრებთ გადაცემის პირველივე ვრცელ სიუჟეტში. დაწვილებით ვისაუბრებთ ბრიუსელში პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის ვიზიტზე. სახამო ხაზს გავრცელებული ინფორმაციით, ის შეხვდა ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტს მარტინ შულცს. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე სააკაშვილმა გამოთქვა იმედი, რომ საქართველოში ნორმალური ვითარება აღდგება და აღდგება სამართლის უზენაესობა.
We handed power in very velvet way.
ჩვენ ახალ მთავრობას ხავერდოვნად გადავეცით ძალაუფლებაო, განაცხადა სააკაშვილმა ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ. დღეს უფრო ადრე ის ბრიუსელშივე შეხვდა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტს ჰერმან ვან რუმპეს. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ჰერმან ვან რუმპემ მაღალი შეფასება მისცა საქართველოში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს და ევროკავშირის სახელით გამოთქვა მსაჯულთა, რომ ინტენსიურად და ეფექტიანად ითანამშრომლოს საქართველოს პრეზიდენტთან და ახალ მთავრობასთან ერთობლივი საკითხების გარშემო. ხოლო მიხეილ სააკაშვილის თქმით, საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე ის მთელ ძალისხმევას მოახმარს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის გაჩენას. თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ბაჩუ ახალაია გლდანის მერვე დაწესებულებიდან ორთაჭალაში მდებარე მეშვიდე დაწესებულებაში გადაიყვანეს. საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა შესაბამისი გადაწყვეტილება ახსნა იმით, რომ საჭირო იყო ახალაეს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.
სხვა ნებისმიერ საპროფილეში მის უსაფრთხოება იქნებოდა ასევე დაცული, მაგრამ თქვათ იქ მოგეხსენებათ, ძალიან ბევრი განაწყვეტებული ადამიანი ყავს და შეურაცხყოფა ყირილი სიტყვერი შეურაცხყოფისგან დაცული არ იქნებოდა. ჩვენ უბრალოდ ვიზრუნებთ ამ შემთხვევაში თვითონ მასზე, მის უსაფრთხოებაზე.
განაცხადა სოსარ სუფარმა. ორთაჭალის საპატიმროში საშელს იხდიან ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები და მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებული პირები. ამ გარემოების გამო მეშვიდე დაწესებულებაში ბაჩუ ახალაიას გადაყვანა საპატიმროსთან გააპროტესტეს მისმა ოჯახის წევრებმა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა. ისინი ბაჩუ ახალაიასთვის სახიფათოდ მიიჩნევენ ზემოხსენებულ კანონიერ ქურდებთან ერთად ყოფნას. ამ საკითხს ვრცელი სიუჟეტით დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახლი ამბების გამოშვება უცხოეთზე ცნობებით ვაგრძელებთ. ურთიერთსაწინააღმდეგო ცნობები ვრცელდება თალიბი ტყვეების საკითხში პაკისტანსა და ავღანეთს შორის შესაძლო შეთანხმების თაობაზე. პაკისტანის საგარეო უწყების წარმომადგენელი არადასტურებს, რომ მისი ქვეყანა თანახმა პატიმრობიდან გაათავისუფლოს რამდენიმე ავღანელი თალიბი ექსტრემისტი, ხოლო ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენელი მასუმ სათნაგზაი ამბობს, რომ ავღანელი თალიბი პატიმრების საკითხი დგას პაკისტანელ ოფიციალურ პირებთან მოლაპარაკების დღის წესრიგში, თუმცა მხარეებს ჯერ არ მიუღწევიათ შეთანხმებისთვის მათი გამოშვების საკითხზე. არადა დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოები იუწყებიან, რომ პაკისტანში უკვე გათავისუფლებულია რამდენიმე ავღანელი თალიბი პატიმარი. ისრაელის სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით, ოთხშაბათს ხანსის სექტორში ჰამასის სამხედრო ლიდერის აჰმედ ალ-ჯაბარის ლიკვიდაციით დაიწყო ოპერაცია, რომელიც მიმართულია ხანსის სექტორში მყოფი ექსტრემისტების წინააღმდეგ. ალ-ჯაბარი ხელმძღვანელობდა რადიკალი ისლამისტების მოძრაობის გასამხედროებულ ფრთას, იზ ელ-დინ ალ-ყასამის ბრიგადებს. ეშკუფი აცხადებს, რომ მისი ლიდერის მკვლელობა ჯოჯოხეთის კარი გააღო. ალ-ჯააბარი დიდი ხანი ლიდერობდა ექსტრემისტების სიაში, რომლებსაც ისრაელს ძებნა ჰქონდა გამოცხადებული. ირანში 10 ადამიანი დაიღუპა მაშულთა ვერტმფრენის ჩამოვარდნის შედეგად. ირანის მედიის ცნობით, ვერტმფრენით ქალაქ მაშადის საავადმყოფოში მიხავდათ ავტოავარიის შედეგად დაშავებული ადამიანები. ადგილობრივი ოფიციალური პირების ცნობით, ვერტმფრენი დაბალ სიმაღლეზე მიფრინავდა და ელექტროგადამცემ ხაზს წამოიღო. იუწყებიან კატასტროფის დროს უამინდობის შესახებაც. და ბოლოს, საფრანგეთი გახდა ევროპის პირველი ქვეყანა, რომელმაც სირიის ახალი ოპოზიციური კოალიცია ცნო. სირიის ოპოზიციის ჯგუფები კატარში შეთანხმდნენ, რომ შექმნიან ფართო კოალიციას პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ. ოპოზიციური კოალიციის შექმნას მიესალმა ასევე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, თუმცა ოპოზიციის საბოლოო ცნობისგან ვაშინგტონი თავს იკავებს. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საქართველოში ღამის 21:00, ღამის 12 საათი და 7 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს ლიდერების მონაწილეობით ბრიუსელში გამართულ შეხვედრებზე.
ყველაფერს გააკეთებს ახალი ხელისუფლება იმისათვის, რომ ჩვენი დასახული მიზნები მივახციოთ და საქართველოს უახლოეს მომავალში მოახერხოს და გახდეს ჩეშმარიტად ნატოს წევრი ქვეყანა.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ნატოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრის შემდეგ, ხოლო პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ევროკავშირის ლიდერმა ჰერმან ვან რუმპემ მიიღო.
მე გამოვთქვი რწმენა, რომ პრეზიდენტი ეფექტიანად ითანამშრომლებს მთავრობასთან კოჰაბიტაციის პირობებში.
შეეცებით გავრკვეთ გარემოებებში, რომლებიც უკავშირდება ყოფილი მინისტრის ბაჩუ ახალაიას გადაყვანას სხვა საპრობილეში.
ჩვენთვის ამდილით იყო სურპრიზი, როცა წიგნების შეგზავნა მოითხოვა ოჯახმა, ამ დროს გაიგო, რომ ის გადაყვანილი იყო მეშვილეში ქურდებთან. მიზანი იქნება ალბათ შვილაზე ზემოქმედების მოხდენა.
ამბობს წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ახალაიას მამა. უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ სირიაში კრიზისის მოგვარების მცდელობაზე. ბოლოს მოისმენთ კულტურულ მუსიკალურ პროგრამას. დღეს ის ეძღვნება ინგლისელ კომპოზიტორს და მომღერალს ნიკ დრეიკს. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ბრიუსელში საქართველოს ლიდერების მონაწილეობით დღეს გამართული შეხვედრებიდან წინასწარვე გამორჩეულ ინტერესს იწვევდა პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან. მიზეზია ნატოს მიერ ორიოდე დღის წინ გამოთქმული შეფასებები, მათ შორის გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადება, რომ უახრესად შეშფოთებულია საქართველოში არჩევნების შემდგომ განვითარებული პროცესებით, უწინარეს ყოვლისა რასმუსენის თქმით პოლიტიკური ოპონენტების დაპატიმრებით. როგორ ჩაიარა რასმუსენთან ივანიშვილის შეხვედრა და რა ითქვა მოგვიანებით ორი ლიდერის მიერ, ამის შესახებ ლელა კუნჯულია მოგვითხრობს.
პირველი ოქტომბრის არჩევნები იყო თავისუფალი, სამართლიანი და შეესაბამებოდა დემოკრატიულ სტანდარტებს. მოუწოდებ ყველა მხარეს საქართველოში შეინარჩუნოს ეს იმპულსი და მოახდინოს დემოკრატიული პროგრესის კონსოლიდირება. მათ შორის ეს გულისხმობს კანონის უზენაესობის, კონსტიტუციისა და დემოკრატიული სტანდარტების სრულ აღიარებას. განაცხადა ანდერს ფო გრასმუსენმა 14 ნოემბერს ბრიუსელში გამართულ ერთობრივ პრესკონფერენციაზე და იქვე აღნიშნა, რომ დემოკრატიის ნამდვილ ტესტს წარმოადგენს განსხვავებული მოთამაშეების უნარი ერთად იღვაწონ ქვეყნის საკეთილ დღეოდ. ნატოს გენერალური მდივანი აკონკრეტებს, რომ მსგავს თანამშრომლობაში იგულისხმება პრეზიდენტ სააკაშვილისა და პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილის კონსტრუქციული თანამშრომლობა მომავალ თვეებში და რომ ეს საკითხი ნატო საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებსაც უკავშირდება. ანდერს ფო გრასმუსენი იმედოვნებს, რომ ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებით, რაც მომდევნო სამიტებზეც დადასტურდა, საქართველო ერთდღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი, მაგრამ გაწევრიანებამდე საჭიროა მეტი შრომა, მეტი რეფორმა და კონსტრუქციული თანამშრომლობა ხელისუფლების შტოებს შორის.
I encourage all parties.
მოუწოდებ ყველა მხარეს საქართველოში შეინარჩუნონ კონსენსუსი ქვეყნის ევროატლანტიკური კურსის გარშემო და ითანამშრომლონ, რათა განაგრძონ აუცილებელი რეფორმები და მიაღწიონ უმაღლეს დემოკრატიულ სტანდარტებს. დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს დემოკრატია ამ ტესტს ჩააბარებს.
ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების აუცილებლობაზე ერთობლივი ბრიფინგის მსვლელობისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ცილაპარაკა. ბიზინა ივანიშვილმა ყოფილიობა გამოხატა გენერალური მდივნის დაპირების გამო, რომ ნატოს სამხედრო კომიტეტი, რომელმაც 2 დღის წინ ვიზიტის გადადების შესახებ გაავრცელა ცნობა, საკითხის უახლოეს მომავალში განხილვის შემდეგ აუცილებლად ეწვევა საქართველოს. გარდა ამისა, ბიზინა ივანიშვილმა გამოთქვა სურვილი საქართველოში ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს მოწვევასთან დაკავშირებით და შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საგანგებო ყურადღება გამახვილა თავდაცვის სფეროს მაღალჩინოსნების ბოლოდროინდელი დაკავების თემაზე, რამაც საკმაოდ დიდი ხმაური გამოიწვია, მათ შორის საერთაშორისო საარბიელზეც. გავხსენოთ, რომ 2 დღის წინ პრაღაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას ანდერს ფო გრასმუსენმა აღნიშნა, რომ ის უაღრესად შეშფოთებული არჩევნების შემდგომ განვითარებული პროცესებით და უწინარეს ყოვლისა საქართველოში ახლახან პოლიტიკური ოპონენტების დაპატიმრებით. ამასთან, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციის ტექსტში გამოთქმულია წუხილი ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუტებზე, ასევე საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებლობაზე ზე განხორციელებული ზეწოლის თაობაზე. რეზოლუცია მოუწოდებს ახალ ხელისუფლებას თავი შეიკავოს პოლიტიკურად მოტივირებული დაპატიმრებებისგან. 14 ნოემბერს პირდაპირი შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე ბიძინა ივანიშვილმა გაახმაურა ნატოს გენერალური მდივნისთვის შეთავაზებული კონტროლთან დაკავშირებული ინიციატივაც და დობის ნიშნად მისგან მიღებული უარიც.
მე შეთავაზე ბატონ გენერალურ მდივანს ნებისმიერი ფორმით მიაღოთ მონაწილეობა, რომ ყველაფერი იყოს გამჭვირვალე და გასაგები ყველასათვის. ჩვენ და სასიამოვნოდ ბატონმა რასმუსენმა კვეთრინდობა გამოგვიცხადა არჩათვლა საჭიროებად და ჩვენ ყველა ჩვენს ნაბიჯს გაგებით და დობით მოეპყრობა. ასეთ იყო მისი პოზიცია.
საგანგებო კონტროლის დაწესება აუცილებელი რომ არ არის და ამისთვის ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში მოქმედი ბერკეტებიც რომ საკმარისია, ამის შესახებ ანდერს ფო გრასმუსენმა თავად ილაპარაკა. ის საჭიროდ მიიჩნევს პროცესების იმგვარად წარმართვას, რომ ეჭები გაიფანტოს, რადგანაც ტყუილიც რომ იყოს, თუკი აღქმული იქნება, რომ საგამოძიებო პროცესი პოლიტიკურად არის მოტივირებული, ეს საზიანო იქნება როგორც ქვეყნის, ასევე თავრობის იმიჯისთვის.
Such trials must take place in accordance.
ასეთი სასამართლო პროცესები უნდა წარიმართოს კანონის უზენაესობის ფუნდამენტურ პრინციპებთან შესაბამისობაში, სრული გამჭვირვალობის უზრუნველყოფით. ეს არის ის, რაც მე განვმარტე და პრემიერ-მინისტრმა დამარწმუნა, რომ საქმე სწორედ ასე იქნება. უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ არ გვინდა ზეგავლენა მოვახდინოთ მიმდინარე სასამართლო პროცესებზე. დარწმუნებული ვართ, რომ პროცესები პოლიტიკური ზეგავლენის გარეშე წარიმართება და შესაბამისობაში იქნება კანონის უზენაესობის ფუნდამენტურ პრინციპებთან.
Of rule of law.
ნატოს გენერალური მდივნის პოზიციას აბსოლუტურად ეთანხმება ბიძინა ივანიშვილი და თვლის, რომ მათ პოზიციებს შორის განსხვავებების მოძებნა სულ ტყუილად ცდილობენ ჟურნალისტები. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს პოლიტიკური დევნა და არ უნდა დაისვას მსგავსი კითხვები არც ქვეყნის შიგნით და არც ქვეყნის გარეთ, რომ საქართველოში პოლიტიკური ანგარიშწორება ხორციელდება, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა და დაწინა, რომ პროცესები იქნება გამჭვირვალე და წარუმატებელი იქნება ძველი ხელისუფლების მცდელობა, რომ პროცესს პოლიტიკური დაკვეთის ელფერი შესძინოს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება. g
საქართველოში ღამის 12 საათი და 14 წუთია. შემდეგ სიუჟეტიც ბრიუსელში ვიზიტზე ვისაუბრებთ საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტზე. საღამო ხანს გავრცელებული ინფორმაციით მიხეილ სააკაშვილი შეხვდა ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტს მარტინ შულც. შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე სააკაშვილმა გამოთქვა იმედი, რომ საქართველოში ნორმალური ვითარება აღდგება და აღდგება სამართლის უზენაესობა.
Go back to the situation of rule of law. We handed power in very velvet way. Very velvet way.
ჩვენ ახალმთავრობას ხავერდოვნად გადავეცი ძალაუფლებაო, განაცხადა სააკაშვილმა ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ. პრესკონფერენციაზე საუბარი შეეხო საქართველოსი ყოფილი მაღალჩინოსნებისთვის ბრალდებების წაყენების ფაქტსაც. შულცის თქმით, მის ქვეყანაში, გერმანიაში ყოფილ მინისტრებს არ აპატიმრებენ, ამიტომ საქართველოს ამბავი მისთვის მოულოდნელი იყო, რის გამოც მან მარტინ შულცმა თავის მრჩევლებს თხოვა ყოფილი მინისტრის წინააღმდეგ საქართველოს მიმართული ზომების სამართლებრივი და პოლიტიკური მიზეზების დადგენა. აი, ასეთი განცხადება გაკეთდა დღეს ბრიუსელში, სადაც დღეს უფრო ადრე პრეზიდენტი სააკაშვილი შეხვდა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტს ჰერმან ვან რუმპეს. ამ შეხვედრაზე და მოგვიანებით გამართულ პრესკონფერენციაზე ახლა ჩვენი კოლეგა ნინო თახნიშვილი გვიამბობს.
14 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ ერთობლივი პრესკონფერენცია ბრიუსელში შეხვედრის შემდეგ გამართეს. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა კმაყოფილება გამოთქვა საქართველოში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შესახებ და ისიც აღნიშნა, რომ ევროკავშირი მზად არის ინტენსიურად ითანამშრომლოს როგორც საქართველოს პრეზიდენტთან, ასევე ახალმთავრობასთან. უნდა ითქვას, რომ საქართველოში ვიზიტით მყოფი რუმპე ჯერ კიდევ არჩევნებამდე სამი თვით ადრე მიუთითებდა და შეახსენებდა მიხეილ სააკაშვილს, რომ მომავალი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები რეფორმების გზაზე მიღწეული პროგრესის გადამწყვეტი მაჩვენებელი იქნებოდა. 14 ნოემბერს ბრიუსელში გამართული ერთობლივი პრესკონფერენციის მსვლელობისას კი გაირკვა, რომ როგორც ჩანს, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტს მოლოდინი დემოკრატიულად ჩატარებული არჩევნების თაობაზე გაუმართლდა და მან იქვე იმედი გამოთქვა საქართველოს პრეზიდენტისა და ახალი მთავრობის კონსტრუქციული თანამშრომლობის შესახებ.
მე გამოვთქვი რწმენა, რომ პრეზიდენტი ეფექტიანად ითანამშრომლებს მთავრობასთან კოჰაბიტაციის პირობებში. ასევე ხაზი გაუსვი იმ მნიშვნელოვან როლს, რომელიც საქართველოს განვითარებაში კონსტრუქციულ საპარლამენტო ოპოზიციას შეუძლია ითამაშოს.
გარემოებათა დამთხოვის გამო მე და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ერთდროულად აღმოჩნდით ბრიუსელში, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და ჰერმან ვან რუმპეს სიტყვების საპასუხოდ იქვე დაამატა. არსებობს აუცილებლობა თანამშრომლობის, რადგან ჩვენ ერთსა და იმავე საკითხებზე ვსაუბრობთ.
ეს არ არის შიდა განსხვავებებისა თუ შიდა კონფრონტაციის საკითხები. ეს არის საფუძველი ვიპოვოთ საერთო გადაკვეთის ადგილი ყველა პოლიტიკურ ძალას შორის საქართველოში, რათა მივიყვანოთ საქართველო ევროპამდე. ქართველები არა მხოლოდ ევროპელები, არამედ ისინი ენთუზიაზმით ევროპელები არიან. ასე რომ პროგრესი, რომელსაც ჩვენ მივახციეთ თავისუფალი სავიზო რეჟიმის შესახებ დიალოგის, ასოცირების, ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების კუთხით, უნდა გაგრძელდეს. უნდა მივაქცევინოთ ყურადღება ახალ ხელისუფლებას ყველა იმ წინსვლაზე, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. და ჩვენ ასევე ვცდილობთ დავეხმაროთ მათ, რომ მიუახლოვონ საქართველოს ევროპულ ინსტიტუტებს.
შეგახსენებთ, რომ ბრიუსელში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც შეხვედრებს მართავს ევროკავშირის მაღალჩინოსნებთან. როგორც პრემიერ-მინისტრმა 13 ნოემბერს ევროპარლამენტის პრეზიდენტთან მარტინ შულცთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, მან შეძლო და დაარწმუნა მარტინ შულცი, რომ ახალი ხელისუფლება ისწრაფვის განახორციელოს სტრატეგია, რომელიც ევროკავშირთან დაახლოებისა და ევროპულ ოჯახში გაწევრიანების მიზანს ემსახურება. უნდა ითქვას ისიც, რომ 14 ნოემბერს მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა პრესკონფერენციის მსვლელობისას კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის იდეას და განაცხადა, რომ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებისა და ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის ფარგლებში ევროკავშირი საქართველოს უსაფრთხოების ერთ-ერთი გარანტორია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დაარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
საქართველოში საპარლამენტო უმცირესობა და ბრალდებული ბაჩო ახალაიას ოჯახი აპროტესტებენ თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის გადაყვანას გლდანის ციხიდან საშელო აღსულების მეშვიდე საპყრობილეში. მათი თქმით, იმ საპყრობილეში მოთავსებით, სადაც საშელს იხდიან ეგრეთოდებული კანონიერი ქურდები, ბაჩო ახალაიასე ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხორციელდება. ყოფილი მინისტრის ოჯახი ასევე არ გამორიცხავს ფიზიკური ანგარიშ სწორების საფრთხეს. თუმცა პასუხად საშელ აღსულებისა და პრობაციის სამინისტროში ამბობენ, რომ მეშვიდე საპყრობილეში წაყვანით ბაჩო ახალაია დაცული იქნება, როგორც ფიზიკური, ისე სიტყვიერი შეურაცხყოფისგან. ამ თემაზე თხრობას გააგრძელებს ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხუიაშვილი.
ბაჩო ახალაიას მეშვიდე საპყრობილეში გადაყვანის გადაწყვეტილება პირადად საშჯელ აღსულებისა და პრობაციის მინისტრმა სოზარ სუბარმა მიიღო. თუმცა როგორც ბრალდებულის მამა დეპუტატი როლანდ ახალაია ამბობს, ამის შესახებ ადვოკატებისა და ოჯახის წევრებისათვის არაფერი უცნობებიათ.
ჩვენთვის ამდილით იყო სურპრიზი, როცა წიგნების შეგზავნა მოითხოვა ოჯახმა, ამ დროს გაიგო, რომ ის გადაყვანილი იყო მეშვილეში ქურდებთან. და მიზანი იქნება ალბათ შველაზე ზემოქმედების მოხდენა.
როლანდ ახალაია და საპარლამენტო უმცირესობის სხვა წევრები სოზარ სუბარის გადაწყვეტილების გასაპროტესტებლად ორთაჭალაში, საპყრობილის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიკრიბნენ. მოგვიანებით მათთან მივიდა ადვოკატი იოსებ ჯანაშია, რომელიც ბაჩო ახალაიას საგამოძიებო ოთახში შეხვდა.
მისი განცხადებით ეს არის გარკვეულწილად ცინიზმია რა, იმით ჩემი მოთავსება იქ, სადაც კრიმინალური ავტორიტეტების ზიანო, ეს არის ცინიზმია. ჩვენ მივმართავთ დეპარტამენტის უფროს აღნიშნულთან დაკავშირებით, რომ იქნებ მოხდეს მისი გადაყვანა სხვა თუნდაც მადროსებზე.
თუმცა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე საშჯელ აღსულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა განაცხადა, რომ მეშვიდე საპყრობილე საგანგებოდ უსაფრთხოების მაქსიმალურად კარგი პირობების გამო შეირჩა.
სამი ოთახია, რომელიც არის თავისუფალი, არის დერეფნიანად და დამონტაჟებულია კამერები, რომელთა შესახებ თვითონ იცის დაცვა დგას ორივე მხრიდან. ესეებისას ის აბსოლუტურად იზოლირებულია ყველა დანარჩენი პატიმრისგან. სხვა ნებისმიერ საპყრობილეში მის უსაფრთხოება იქნებოდა ასევე დაცული, მაგრამ თქვათ იქ მოგეხსენებათ, ძალიან ბევრი განაწყვეტებული ადამიანი ყავს და შეურაცხყოფა ყირილი სიტყვიერი შეურაცხყოფისგან დაცული არ იქნებოდა. ჩვენ უბრალოდ ვიზრუნებთ ამ შემთხვევაში თვითონ მასზე, მის უსაფრთხოებაზე.
სოზარ სუბარის ამ განცხადების გულწრფელობაში ეჭვიეპარება თავისუფლების ინსტიტუტის წევრ თეა თუთბერიძეს, რომელსაც არ სჯერა იმისა, რომ გლდანიდან ორთაჭალაში გადაყვანით მინისტრმა ახალაიას უსაფრთხოებაზე იზრუნა.
რა უნდა სოზარ სუბარს თქვას, რომ მერვე დაწესებულებას ვერ აკონტროლებს? ან მატროსოვზე რომ გადაეყვანა, სადაც თანამშრომლები ხდიან სასჯელს, იმ დაწესებულებას ვერ აკონტროლებს და მეშვიდე დაწესებულებას აკონტროლებს? მარტო ეს სასაცილო და სულელური არგუმენტი შეიძლება იყოს მოყოლი იმის გამართლებას, რომ ბაჩო ახალაია მერვე საპყრობილიდან მეშვიდე საპყრობილეში გადმოიყვანეს, იქ სადაც მის მიერ დამარცხებული კრიმინალური ავტორიტეტები და კანონიერი ქურდები ხდიან სასჯელს.
დღის მეორე ნახევარში ბაჩო ახალაია მოინახულეს სასჯელ აღსულების სისტემის მონიტორინგის საბჭოს წევრებმა, რომელთა შორის ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილიც იყო.
მესამე სართულზე არის მხოლოდ ერთი პატიმარი და ეს არის ბაჩო ახალაია. მისი უსაფრთხოება არის გარანტირებული ამ მომენტისთვის, ის თვითონაც ადასტურებს ამას და ამავე სართულზე იმყოფებიან კანონიერი ქურდობისთვის გასამართლებული ადამიანები. ფიქრობ, რომ ეხლა შეიძლება ეს არის დაცული, მაგრამ ცლიანობაში ეს რაღაცნაირ სერიოზულ დისკომფორტს მაინც უქმნის. და მას მიაჩნია, რომ ამ წუთა შესაძლოა მისი უფლება დაცულია, მაგრამ ძნელვადი ამ პერსპექტივაში შეიძლება ასე არ იყოს.
მონიტორინგის ჯგუფის კიდევ ერთი წევრი გიორგი მელაძე ყურადღებას ამახვილებს საკითხის როგორც იურიდიულ, ასევე მორალურ მხარეზე.
ადამიანი არის ჩასმული იმ ხალხთან ერთად, ვისაც ეს ადამიანი ებრძოდა როგორც თანამდებობის პირი. მე ახსნას ეს არ მოითხოს. ყველამ კარგად ვიცით, საქართველოში კი არა, სოფლიოს გამოცდილება, რომ ციხე არის ძალიან რთული ინსტიტუტი. ციხეში უსაფრთხოების თემები არის ძალიან რთულად შესრულებადი, ამიტომ ალბათ ლეგიტიმურია დაისვას ამაზე კითხვები, დაისვას ასევე კითხვები ხელმძღვანელის პროფესიონალიზმზე, რომ ამ წუთისთვის ხელმძღვანელი რამდენად ფლობს სიტუაციას ციხეებში.
ხელმძღვანელ მანუ საშჯელ აღსულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ თავდაპირველად იგეგმებოდა ახალაიას გადაყვანა პოლიციის თანამშრომლებისათვის განკუთვნილ საპყრობილეში, თუმცა ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე გადაწყვეტილება შეცვლილი იქნა. მინისტრის ამ განმარტებამ საპარლამენტო უმცირესობის წევრს დავით დარჩიაშვილს გაუჩინა ეჭვი, რომ სამინისტროს ხელმძღვანელობა ან ვერ აკონტროლებს საშჯელ აღსულების დაწესებულებებს, ან პატიმრის გატეხვას ცდილობს.
ყველა მიცის რომ იგი ებრძოდა ქურდულ სამყაროს და ეხლა სწორედ ამ იდეოლოგიურ ტრებთან მისი ჩასმა რა თქმა უნდა არის ისეთი ზეწოლა რომელსაც მიზნად უნდა ჰქონდეს ჩემის აზრით ან ასე ვთქვათ ადამიანის გატეხვა და ნებისმიერ ჩვენებაზე ხედის მოწერინება ან შეიძლება იყოს პირდაპირ პრემიერ-მინისტრის პირადი მითითება რომ აი ეს დასაჯეთ იგი
საპარლამენტო უმცირესობის წევრის დავით არჩეიშვილის ეს მოსაზრება მოისმინეთ სიუშეტში, რომელიც მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხუიაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთებ დისკუსიაში 9 საათზე.
უგდეთ შებრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105 და 9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება
გადაცემას გავაქცელებთ პარლამენტის წევრის ელისო ჩაფიძის ერთ ინიციატივას ესაუბრით. ჩაფიძე, რომელიც წლების მანძილზე მუშაობდა საქართველოს ბეჭდურ მედიაში, აპირებს პარლამენტს მიმართოს ბეჭდური მედიის მოგების გადასახადისგან გათავისუფლების საკანონმდებლო ინიციატივით. მას შემდეგ, რაც საკანონმდებლო ორგანოში წინასწარი კონსულტაციების შედეგად მოიპოვებს საკმარის მხარდაჭერას. მოისმინეთ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუშეტი.
მოგების გადასახადისგან გათავისუფლება სერიოზული მხარდაჭერა იქნება ბეჭდური მედიისთვის, ხოლო ბიუჯეტისთვის უმნიშვნელო დანაკარგი, ფიქრობს ყოფილი ჟურნალისტი, ამჟამად ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე. მისი სიტყვებით, ბიუჯეტში ყოველწლიურად ბეჭდური მედიის მიერ გადახდილი მოგების გადასახადიდან 60-70000 ლარი შედის. ამ თანხის გადახდისგან მედიის გათავისუფლება კი მისი განვითარებისთვის კარგ ნიადაგს შექმნიდა.
თავად ჩვენს გუნდშიც არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ თუ კი პრესა განთავისუფლდება მოგების გადასახადისაგან მხოლოდ იმ პირობით, რომ ისევ რეინვესტირება მოხდება ამ სფეროში, ისინი თვლიან, რომ სხვა სოციალური ჯგუფისა თუ ბიზნესის წარმომადგენლებსაც გაუჩნდებათ ანალოგიური პრეტენზიები და მხოლოდ ამის გამო არსულთ ასეთი პრეცედენტის დაშვება. ასევე არის გარკვეული საუბრები კიდევ უმცირესობის წარმომადგენლებთან, რომლებიც ყოფილ მედია საშუალებების წევრები იყვნენ წარსულში, მათ გამოთქვეს სურვილი, რომ ხარი დამიჭირონ ამ საკანონმდებლო ინიციატივის მიღების დროს.
ამბობს დეპუტატი ელისო ჩაფიძე. პრესის ასოციაციის წარმომადგენელი გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტოღუში ყოფილი კოლეგის საკანონმდებლო ინიციატივას ემხრობა. მისი სიტყვებით, მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებით მედიას მიეცემა შესაძლებლობა ეს რესურსი გავრცელების სისტემის ასამუშავებლად ან გამოცემების ხარისხის გასაუმჯობესებლად გამოიყენოს.
ესეთ რთულ სიტუაციაში, როდესაც ძალიანაც ვარ დამოკიდებული პრაქტიკულად ქუჩის ვაჭრობაზე, არსებობს სარეკლამო ბაზარი პრესისთვის, ძალიან ძვირია რესურსები ისე და ძალიან ძვირია ქაღალდი, რომელიც ჩვენთან არის წარმოება შემოგვაქვს, ელექტროენერგია ძვირია, სტამბის ხარჯები ძვირია, ნუ გამოდის რომ პროდუქტი ძვირია და ამ დროს მოგეხსენებათ, რომ თავისუფალი რესურსები პრაქტიკულად არ არსებობს. ძალიანობაში ქმნის ძალიან სრთულ ვითარებას პრესისთვის და აქედან გამომდინარეც ვამბობ, რომ მნიშვნელოვანია ესეთი ინიციატივა.
მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებით მედიას მიეცემა გამოხატვის მეტი თავისუფლება. მიჩნევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ნათია კაბანაძე.
ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გავახვიოთ ყურადღება იმაზე, რომ მედიის მუშაობა არის ორი ძირითადი მიმართულება. ერთი ეს არის თვითონ გამოხატვის თავისუფლების ხელშეწყობა და მეორე ბიზნესი, ბიზნესის წარმატება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ხოლმე მედიის გავრცელებაზე, მის მიერ შემუშავებული პროდუქტის ხარისხზე. ამიტომ მნიშვნელოვნად მიფასია, რომ ესეთი მხარდაჭერა დღეისათვის განხორციელდეს.
ბეჭდური მედიის წარმომადგენლებისგან განსხვავებით, მოგების გადასახადისგან კონკრეტული მედიის გათავისუფლებას არასამართლიანად მიიჩნევს ახალი ეკონომიკური სკოლის ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. მისი სიტყვებით, ბეჭდური მედიის რაოდენობრივი შემცირება და ხარჯების ოპტიმიზაცია გაცილებით ეფექტური შედეგის მომტანი იქნებოდა.
ეს შექმნის ლობირების პრეცედენტს, მისი რომ ერთ-ერთი სფეროსთვის მოხდება ეს, მეერსხვებიც მოითხოვენ, ჯობია რომ ყველასთვის თანაბარი პირობები იყოს. მეორე ის, რომ მე მგონია ქართულ ბეჭდურ მედიას აქვს სერიოზული პრობლემები, ვიდრე ნებისმიერ სხვა მედიას ან ვიდრე ნებისმიერ სხვა სფეროს საქართველოში. თანაც ბეჭდური მედია არ მგონია რომ არის არასამთავრობო და არამომგებიანი საქმიანობა, მოგებაზე ორიენტირებული საქმიანობა არის და არ მგონია რომ ეს არის სწორი მიმართულება, რომ მოგებაზე ორიენტირებული საქმიანობა გაათავისუფლოს მოგების გადასახადისგან.
მიიჩნევს ახალი ეკონომიკური სკოლის ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. აქ გეტყვით, რომ თავად საკანონმდებლო იდეის ავტორის ელისო ჩაფიძის სიტყვებით, კანონპროექტს პარლამენტს მხოლოდ მაშინ წარუდგენს, როცა კონსულტაციები დასრულდება და მისი მიღება რეალურად შესაძლებელი გახდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში ღამის 12 საათი და 29 წუთია, გადაცემას ვაქცელებთ პრესის მიმოხილვის. ის სამჯერად ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დღევანდელი პრესის დიდი ნაწილი კვლავინდებურად მიეძღვნა გამოძახილს საერთაშორისო სტრუქტურების მიერ ახალი მთავრობის მისამართით გამოთქმული შეფასებებისა. ახალი მთავრობა ევროსტრუქტურებში შეაქეს, ევროატლანტიკურში გააკრიტიკეს. ასე აფასებს ამ საერთაშორისო გამოხმაურებებს დღეს რეზონანსი. სტატიის სათაურია ბრიუსელის თბილი და პრაღის გრილი ნიავი. ანდერს ფო გრასმუსენის გამონათქვამებს ყველა სიახლისათვის მიცემულ ინტერვიუში ექსპერტი სოსო ცისკარიშვილი ეხმაურება და ამბობს, გრასმუსენის ეს მწვავე განცხადება სააკაშვილის და მისი დამქაშების სიცრუის დამსახურებაა და არა რეალური ვითარების შეფასებაო. ის აგრძელებს, ცხადია, რომ ნატოს გენერალურ მდივანს პოლიტიკურმა ალღომ უმტყუნაო. სოციალისტური კარიშული ამასაც ამბობს, წარმოუდგენელია ასეთი გადაუმოწმებელი ფაქტების საფუძველზე თუ შეეძლო ნატოს გენერალურ მდივანს ყვახე განცხადების გაკეთება და კარგი იქნებოდა მას ბოდიში მოეხადა ქართველი საზოგადოებისთვისო. ამას ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. ვერსია მომავალ დაჭერებს წინასწარმეტყველებს. მოცინავე პუბლიკაციის სათაური დღეს არის ივანიშვილის ხელისუფლების შავი სია. გაზეთი წერს, პროკურატურაში ნადირობის სეზონი გამოცხადდა და იქ შესულია მასალები, რომლებსაც მაღალჩინოსნების დაპატიმრებები მოჰყვებაო. უშუალოდ შავ სიაზე, ანუ ვიღაცის გვარების ჩამონათვალზე სტატიაში ლაპარაკი არ არის, სამაგიეროდ ჩამოთვლილია არაერთი საქმე, რომლებსაც ვერსიის აზრით გადახედავენ და სადაც მაღალჩინოსნების ბრალი გამოიკვეთება. თუმცა იმავე ვერსიაში დღეს წაიკითხავთ ინტერვიუს ვიცე-სპიკერ მანანა კობახიძესთან, რომელიც სწორედ ასეთი ნადირობის ბრჭყალებში წინააღმდეგ გამოდის და ასეთ რამეს ამბობს, ეს ფრაზა გაზეთ სათაურად აქვს გამოტანილი: მინდა პროკურატურას მოვუწოდო, არც ერთი დაკავებულის უფლება არ დაირღვეს და ყველას გარანტირებული ჰქონდეს სამართლიანი სასამართლო. რეზონანსი კი წერს მათზე, ვინც ახლა ციხეშია და ვინც გათავისუფლდება, ან სხვანაირად შეუზღუდება სასჯელი. ამნისტია ყველა პატიმარს შეეხება, ასეთია სტატიის სათაური. გაზეთი წერს, ისინი, ვისაც მსუბუქი დანაშაული აქვთ ჩადენილი, პასუხისგებლობისგან გათავისუფლდებიან, მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის მქონე პირებს კი ნაწილს გაუნახევრდება, ნაწილს მესამედით შეუმცირდება სასჯელიო. ეს გაზეთს უთხრა პარლამენტარმა გედევან ფოფხაძემ. უმცირესობა კი გაზეთის ცნობით ამასთან დაკავშირებით შეშფოთებას გამოხატავს, რა კი ამნისტია შეეხება მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის მქონე პირებსაც, საპარლამენტო უმცირესობის წევრ ეკა ხერხეულიძის აზრით ეს ნიშნავს, რომ ინიციატორებს არ აქვთ მსჯავრდებულთა საქმეების შესწავლილი სურთ საზოგადოების ერთი ნაწილის გულისმოგება, მაგრამ ამბობს ის, საზოგადოება სულ ცოტა ხანში იწვნევს ამ ამნისტიის შედეგებსო. ამას რეზონანსში წაიკითხავთ.
თქვენ მოისმინეთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც დღეს ნიკო ნერგაძემ მოამზადა და გაგვაცნო.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თორ ვასწრებ, ხამეს სიზმარში ვასწავლებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩულებები დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამოფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს პაატა ზაქარეიშვილი, სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 18 ნოემბერს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი 4 შაბათი ღამის გადაცემას გავაქცელებთ. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ სირიის კრიზისზე სასაუბროთ. საფრანგეთია პირველი ევროპული ქვეყანა, რომელმაც აღიარა სირიის ახალი ოპოზიციური კოალიცია. სირიის ოპოზიციის ჯგუფები გასული კვირის მიწურულს კატარში შეთანხმდნენ, რომ შექმნიან ფართო კოალიციას პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ. მოსმინეთ კობალი კლიკაძეს.
პირველი ევროპელი პოლიტიკოსი, რომელმაც დადებითად შეაფასა სირიის ოპოზიციის წარმომადგენელთა მხრიდან ახალი კოალიციის შექმნა, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი იყო. კეტრინ ეშტონმა 13 ნოემბერს კაიროში ევროკავშირისა და არაბთა ლიგის შეხვედრაზე პირობა დადო, რომ ევროკავშირი მხარდაჭერას გაუწევს ახალ ჯგუფს.
The tragedy of Syria is a tragedy that affects not just
Syria's tragedy არის ტრაგედია რომელიც ეხება არამარტო ამ ქვეყანას არამედ მთელ რეგიონს აქ წარმოქმნილი ქვეყნებისთვის ცნობილია რა გამოწვევებს ქმნიან ტოლვილები რომლებიც გარბიან სიკვდილის შიშით ცნობილია ძალადობის მეზობელ ქვეყნებზე გავრცელების საფრთხე ცნობილია გამოწვევა რომელიც ექმნება სტაბილურობას რეგიონში და ამასთან დაკავშირებული შეშფოთება ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ და განვამტკიცოთ ჩვენი ძალისხმევა მთელი სირიელი ხალხის მხარდასაჭერად.
განსხვავდა კაიროში ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეთრინ ეშტონმა. სირიაში 20 თვის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომში ათეულათასობით ადამიანი დაიღუპა. იზრდება დევნილთა და უგზო-უკლოდ დაკარგულთა რიცხვიც. სირიის მოსახლეობის დიდ ნაწილს ჰუმანიტარული კატასტროფის საფრთხე ემუქრება. ამ ფონზე დაქსაქსული ოპოზიციის გაერთიანება მნიშვნელოვან ახალ ამბად იქცა და 14 ნოემბერს დოჰაში მიღწეულ შეთანხმებას მნიშვნელოვანი უწოდა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა, რომელმაც ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საფრანგეთი აღიარებს სირიის ნაციონალურ კოალიციას, როგორც სირიელი ხალხის წარმომადგენელს. თუმცა საფრანგეთის ლიდერმა ნაჩქარევი უწოდა სირიაში სამხედრო ჩარევის შესახებ საუბარს.
სირიაში ინტერვენცია განხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას გაეროს უშიშროების საბჭო გადაწყვეტს. ჯერჯერობით ამ მხრივ მზადყოფნა არ არის რუსეთის წინააღმდეგობის გამო. ამიტომ ჩვენ სამოქალაქო მოსახლეობის დაცვის პრინციპებიდან გამომდინარე განსხვავებულად ვიმოქმედებთ. ყველგან სადაც შექმნილია თავისუფალი ზონები, მათი დაცვა უნდა განახორციელოს იმ ხელისუფლებამ, რომელიც ზონას მართავს.
ოპოზიციური კოალიციის შექმნას მიესალმა ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, თუმცა ოპოზიციის საბოლოო ცნობისაგან და შეარაღების მიწოდებისაგან ვაშინგტონი თავს იკავებს. ავსტრალიაში მყოფმა ჰილარი კლინტონმა ოთხშაბათს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები დამატებით კიდევ 30 მილიონ დოლარს გამოყოფს სირიაში ჰუმანიტარული პროგრამების დასაფინანსებლად, რითაც სამოქალაქო ომში მყოფი სირიელი ხალხისათვის გაწეული დახმარება ჯამში 200 მილიონ დოლარამდე იზრდება. ირანის სირიის ხელისუფლების ყველაზე უახლოესი მოკავშირე კი აცხადებს, რომ იგი მომავალ კვირაში სირიის ეროვნული დიალოგის შეხვედრას უმასპინძლებს. ირანის ოფიციალურ ახალი ამბების სააგენტო ირნას მოჰყავს ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ჰოსეინ ამირ აბდოლაჰიანის სიტყვები, რომლის თანახმად ერთხიანი შეხვედრის დევიზი იქნება არა ძალადობას, დიახ დემოკრატიას.
კობა ეკლიკაძე მისაუბრა სირიაში კრიზისის მოგვარებისკენ მიმართულ ძალისხმევაზე.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას.
დღევანდელ სიუჟეტს ერთი ინგლისელი ბიჭის ბლუზით დავიწყებ. ხარისხის გამო უნდა მაპატიოთ, რადგან ნახევარი საუკუნის წინ თავადვე ჩაწერა უბრალო მაგნიტოფონზე. მაშინ 19 წლის თუ იქნებოდა და ბირმინგემის სამხრეთულ სოფელში, მშობლების სახლში ცხოვრობდა. სიმღერას Been Smoking Too Long ჰქვია და ნიკ დრეიკის დღემდე შემორჩენილ ერთ-ერთ პირველ პოეტურ მუსიკალურ თხზულებად ითვლება. ამ სახლში არც თუ სასიამოვნო ამბის გამო კიდევ დაბრუნდები, თუმცა მოგვიანებით.
Well, I wake up in the morning, look at my clock. It's way past noontime, no, I'm late for work. Tell me, what have I done wrong? And nothing go right with me, must be I've been smoking too long. Well, I go to find me some breakfast, but I ain't got no food. Take me a shower, but the water don't feel no good. Tell me, what have I done wrong? And nothing go right with me, must be I've been smoking too long.
Nick Drake's მუსიკისადმი სიყვარული ბავშვობიდანვე დაახვა. საკუთარ მელოდიებს თხზავდა და ფორტეპიანოზე, საქსაფონსა თუ კლარნეტზე ასრულებდა. სკოლის მეგობრებთან ერთად ჯგუფი შეკრა, რომელშიც ჯვარი აქაურობას და ცოტა ხნით კრისდებურგიც ირიცხებოდა. ხოდა სკოლის დამთავრების შემდეგ კემბრიჯში ჩააბარა. ამბობენ სწავლითა თუ შრომის მოყვარეობით გამორჩეული სტუდენტი ბრძანდებოდა, თუმცა გული მაინც მუსიკისკენ მიუწევდა. ზოგჯერ ლონდონში სტივუდისა თუ მოდი ბლუზის კონცერტზე იპარებოდა. ზოგჯერაც საფრანგეთის სამხრეთში შანსონების ღინეში მოჰკრავდა კაცი თვალს. ერთხელ მაროკოში ამოჰყო თავი, სადაც როლინგებს გადაეყარა და თრიაქით გვარიანად იჯერეს გული. სხვათაშორის პირველი ალბომი 1969 წელს ზემოხსენებულ ბატონებთან შეხვედრის შემდეგ ჩაწერა. სახელწოდებაც კი თემატური შეურჩია. Five Leaves Left. 5 ფოთოლი გადარჩა. 102-დროვანი წარწერა ჰქონდა ერთი კომპანიის წარმოებულ ქაღალდს, თამბაქოსა და სხვა რამე რუმეების გასახვევად რომ გამოიყენებოდა. თუმცა მისი შემოქმედების თავგადაკული ფანები ამ სახელწოდებას ოჰენრის უკანასკნელ ფოთოლს უკავშირებენ. უფრო ზუსტად კი მის პერსონაჟს, პნევმონიით დაავადებულ მხატვარ ჯონსის, რომელიც ფანჯრიდან ფოთლებს ითვლის და დარწმუნებულია, რომ ბოლო ფოთლის ჩამოცვენასთან ერთად ისიც აღესრულება. ასეა თუ ისე ნიკ დრეიკიც ალბომის გამოშვებიდან ზუსტად 5 წლის თავზე გარდაიცვალა.
Tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime.
ზემოხსენებული სადებიუტო ალბომი ნიკ დრეიკმა პროდიუსერ ჯო ბოიდის დახმარებით ჩაწერა. ამ უკანასკნელს მანამდე პინკ ფლოიდთან ჰქონდა ნამუშევარი და ისედაც არც გემოვნებას უჩიოდა და მენეჯერული ალღოც არ აკლდა. დისკი Island Records-მა 5000-იანი ტირაჟით გამოუშვა. 7 ნატიფი და მეტის მეტად ცევდიანი ნამუშევარი გამოდგა. გამოხმაურებაც ასეთივე თავშეკავებული მოხდა. კრიტიკოსებმა მხოლოდ არაფრის მთქმელი განსაზღვრება გაიმედეს. საინტერესო დისკია და მეტი არაფერი. მიუხედავად წარუმატებლობისა, ნიკ დრეიკმა საბოლოოდ გადაწყვიტა მუსიკალურ სამყაროში გადაბარგება. კემბრიჯის უნივერსიტეტი მიაგდო და ლონდონის ერთოთახიან ბინაში მეორე ალბომზე სამუშაოდ გამოიკეტა. პროდიუსერის აზრით, წინაშეცდომების განმეორება არ ხერდა, ამიტომ მეორე დისკი უფრო ოპტიმიストური უნდა ყოფილიყო. ბგერა უფრო კომერციული და სიმღერები ჯაზური იდიომებით გაჯერებული. 1970 წლის Brighter Later მართლაც ჩინებული გამოვიდა. კომერციული წარმატებაც რეალური გახლდათ, მაგრამ კრიტიკოსებმა კვლავ ვერ ივარგეს. მეორეც დაც კრახით დასრულა. რამდენიმე მიზეზის გამო. ჯერ ერთი იმ წელს ზეპელინების მეორე ალბომი, ხოჭოების Let It Be, როლინგების Sticky Fingers მეფობდა. შედევრების ამ აურზაურში კი ფაკიზე სულის პოეტის ხმაც ჩაიკარგა. და მერე მეორეც, მსმენელი უბრალოდ არ იცნობდა. ნიკ დრეიკს პათოლოგიურად ეშინოდა სცენის. ცხოვრების მანძილზე მხოლოდ რამდენიმე გამართა. ისიც პატარა კლუბებში, ან გრანდების ლაივების გახურებაზე თუ გამოვიდოდა ხოლმე. ათ 1971 წელს პროდიუსერი ჯო ბოიდი ამერიკაში გადაბარგდა. ის ფაქტიურად ერთადერთი გახლდათ, რომელსაც მუსიკოსის ნიჭისა თუ უნიკალურობის ჯეროდა. ეულად დარჩენილი ნიკი ღრმა დეპრესიამ მოიცვა. საქმეში ფსიქიატრიც რამდენჯერმე ჩაერია. მესამე ალბომი ვარდისფერი მთვარე კი სასოწარკვეთაში მყოფი არტისტის ერთგვარი ბოლო გაბრძოლება გამოდგა ნიჭის აღიარებისა და წარმატების მოსაპოვებლად. სტუდიაში ორი დღით მარტო გამოიკეტა. ყოველგვარი არანჟირებებისა თუ აკომპანიმენტის გარეშე 11 სიმღერა შექმნა, მხოლოდ გიტარა და ვოკალი. Island Records-ის ოფისში მიიტანა, მაგიდაზე მორიდებით დადო და უხმოდ წავიდა. თავისი სათქმელი მხოლოდ ვარდისფერ მთვარეზე დატოვა, სადაც ყოველ სიტყვაში ნამდვილი ნიკ დრეიკი, ხოლო ყოველ მუსიკალურ ფრაზაში მისი ფაქიზი ბუნება იგრძნობოდა. ნიკ დრეიკის მშობლიურ სახლში კვლავ დაბრუნდები მეთქი დაკბედით. 1974 წლის 25 ნოემბერს საკუთარ ოთახში გარდაცვლილი იპოვნეს. სამედიცინო ექსპერტიზამ სიკვდილის მიზეზად ანტიდეპრესანტი პრეპარატის, ტრიპტოზოლის დიდი დოზით მოხმარება დაასახელა. მარტივად რომ თქვათ, 26 წლის ასაკში წასვლა არჩია. ისევე უხმოდ და შეუმჩნევლად როგორც იცხოვრა. ერთი ორმა მეგობარმა მუსიკოსმა თუ დაიტირა ცხარეცრემლით. მავან მაკი ბრიტანული როკ მუსიკის დანაკარგი გვარიანი დაგვიანებით, ხოლო 90-იანებში შეამჩნია. პოეტის წინაშე შერცხვენილი მის ულამაზეს მელოდიებზე 20 წლის თავზე გააღიქენდა.
When the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought, when the party's through, seems so very sad for you. Didn't do the things you meant to do.
Now there's no time to start anew. Now the party's through and the day is done. Down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ყოლგროული მუსიკალური პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია თქვა დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე კალხის ეხშირაებზე თბილისში FM 7.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეხშირაებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამას გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.